Ert News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Μύθη και Γρίφη στο Ert News Radio στο 105,8. Ξεκινάμε.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι σε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Και στην εισαγωγή της εκπομπής ακούσαμε φωνές προσωπικότητων που σίγουρα έχουν σημαδέψει τον παγκόσμιο πολιτισμό, τις εξελίξεις και βέβαια και πάρα πολλούς πολιτικούς και διανοούμενους από τη χώρα μας. Κατά καιρούς θα κάνουμε και εκτεταμένα αφιερώματα και σε αυτούς που μόλις ακούσαμε. Σήμερα όμως θα ασχοληθούμε με το Ιράν. Το Ιράν την περίοδο της μετάβασης από το Σάχη στον Χομεϊνί. Ο Σάχης, ο Παχλαβή, κυβερνούσε τη χώρα με ένα πάρα πολύ σιδερό χέρι, σιδερά πυγμή όπως συνηθίζεται να λέμε, αλλά ήταν από τους ανθρώπους ο οποίος πίστευε και στον εξυγχρονισμό. Πίστευε στον εξευρωπαϊσμό του Ιράν, το οποίο δεν το ήθελε να μείνει πολιτισμικά και πολιτιστικά πίσω, ακριβώς όπως το βρήκε δηλαδή, αλλά να έχει ένα πολιτισμό αντάξιο της ιστορίας, των δυνατοτήτων και της οικονομίας. Τι κατάφερε από όλα αυτά? Κατάφερε από το 1977 να υπάρχουν εκατομμύρια διαδηλωτές οι οποίοι καταφέρονταν εναντίον του παρά το γεγονός ότι πέρασαν πολλές δεκαετίες να τον λατρεύουν. Όμως τα οικονομικά προγράμματα που ακολούθησε, η μεγαλομανία και η ανεκανότητά του οδήγησαν το Ιράν, μια χώρα τότε περίπου των 40-45 εκατομμυρίων, σε οικονομική εξαθλίωση. Επειδή υπήρχαν αντιδράσεις, το επόμενο βήμα του καθεστώτος του ήταν τα βασανιστήρια και η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με το που άρχισαν οι δηλώσεις, εξαπέλυσε την αστυνομία, έβαψε στο αίμα τους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων μεγάλων πόλεων και έκλεισε τα πανεπιστήμια. Ο Όλη αυτή η επανάσταση της πόλης κράτησε περίπου ένα χρόνο, από το Φεβρουάριο του 1978, με τις πρώτες μαζικές εξεγέρσεις στην περιοχή Κόγκ και στην Ταυρίδα. Αυτά πήγαν μέχρι το Γενάρη του 1979, που ο Σάχης έφυγε και ήρθε ο Χομεϊνί. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί ένας λαός που τον λάτρευε μεταστράφηκε? Γιατί ήταν ένας απολυταρχικός ηγέτης. Ήταν μια δικτατορία. Προσπάθησε να δημιουργήσει μια δυναστεία, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν υπήρχε. Ο προηγούμενος ηγέτης ήταν μόλις ο πατέρας του. Όμως ο ίδιος δημιούργησε τη δυναστεία του παγωνιού, όπως την ανόμασε, προσπαθώντας να αποδείξει ότι έχει αρχαίες ρίζες. Την ίδια ώρα που οι εργάτες και οι εργαζόμενοι υπέφεραν και κατέβαιναν σε γενική απεργία, ο ίδιος ζούσε σε μια πρωτοφανή χλειδί ακόμα και για αυτή την περιοχή. Είχε κατατάξει τον εαυτό του στην κατηγορία του αυτοκράτορα και πίστευε ότι τα πάντα γύρω του έπρεπε να είναι χρυσά, ενώ από κάτω στο λαό τα πάντα ήταν κάρβουνο. Τότε λοιπόν εξαπέλυσε τη ΣΑΒΑΚ. Η ΣΑΒΑΚ ήταν η μυστική του υπηρεσία, διαβόητη για τα βασανιστήρια, για τις εκτελέσεις, για τις παράνομες πρακτικές απέναντι στους απλούς πολίτες. Γι' αυτό και το γεγονός ότι βρήκαν τη δύναμη τόσα εκατομμύρια άνθρωποι να κατεβούν στο δρόμο ήταν ένας απίστευτος ηρωισμός μεγάλων στρωμάτων του λαού, που θεωρούσε ευθύς εξ αρχής ότι αυτή η μάχη θα είχε πάρα πολλά θύματα. Ο καθένας που κατέβαινε στον δρόμο ήξερε ότι θα μπορούσε να μην γυρίσει σπίτι του. Κι όμως, κατέβηκαν εκατομμύρια Ιρανοί. Όσο ήταν σε εξέλιξη οι μεγάλες κινητοποιήσεις, ο υπόλοιπος κόσμος παρακολουθούσε. Και πρέπει να σας πούμε ότι ο μεγάλος πυρήνας αυτής της ιδεολογικής μάχης ήταν αριστερά, κομμουνιστικά κόμματα και βέβαια και Ισλαμιστές. Υπήρχε μάλιστα και συνδυασμός σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι είχαν εμπνευστεί οι αριστεροί όλου του κόσμου εκείνη την εποχή. Συγκεκριμένα ένας από όλους είπε ότι αυτό που γίνεται στο Ιράν είναι σαν να έχει βγει από τα εγχειρίδια του μαρξισμού για το πώς είναι μια λαϊκή επανάσταση. Πριν ας πούμε την κατάληξη, έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι η περιοχή ήταν ανάμεσα στην Αμερική και στη Σοβιετική Ένωση από τη δεκαετία του 50, το Μήλον της Έριδος. Αρχικά την προσέγγισαν οι Σοβιετικοί, αλλά αμέσως επιστρατεύοντας όλες τους τις δυνάμεις, τις οικονομικές, τις κοινωνικές, τις πολιτιστικές, τις πολιτικές, οι Αμερικανοί κατάφεραν να επηρεάζουν τη χώρα. Το 1953 καταργήθηκε και η δημοκρατία στο Ιράν, και αυτό που υπήρχε πολύ μεγάλος φόβος ήταν ότι θα περάσει η Σοβιετική Ένωση και στον κομμουνισμό. Πια ο ψυχρός πόλεμος δεν γινόταν απευθείας ανάμεσα στην Αμερική και στη Σοβιετική Ένωση, αλλά μέσω άλλων χωρών ή δορυφόρων. Τότε στην ηγεσία ήταν ο Μοσαντέκ, πριν από τον Σάχη, τον Παχλαβή. Αυτός ήταν ένας σαστός, ένας άνθρωπος που αγαπούσε την πατρίδα του, ένας εθνικιστής, ο οποίος το πρώτο που έβαλε ως στόχο ήταν να πάρει τον πετρελαϊκό πλούτο από τους Άγγλους. Έπρεπε λοιπόν να βρει συμμάχους και συμμάχισε με τους Γάλλους, καθώς είχε μεγαλώσει στη Γαλλία. Πίστεψε πάρα πολύ και στους Αμερικάνους, τους οποίους θεωρούσε ικανούς συμμάχους και όχι εχθρούς. Αυτοί ήταν που τον έριξαν, οι Αμερικάνοι, μαζί με τους Άγγλους, τους οποίους ήθελε να διώξει από τη χώρα. Προκάλεσαν ένα πραξικόπημα και τότε ξεκίνησε η δυναστεία του Σάχη, του Παχλαβή. Για πολλούς ξεκίνησε η μεγάλη νύχτα στο Ιράν. Ο Σάχης κυβέρνησε από το 1953 μέχρι το 1979. Όλα ξεκίνησαν καλά γι' αυτό. Ο λαός τον αγαπούσε. Προσπάθησε να δημιουργήσει με πολλούς τρόπους και δίνοντας και χρήματα στους πολίτες ένα πρόσωπο λατρείας. Και σε μεγάλο βαθμό το πέτυχε. Έπρεπε όμως να κυβερνήσει μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι τριπλάσια από τη Γαλλία. Είχε μεγαλύτερη έκταση από την ΕΟΚ εκείνης της εποχής, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα των 9. Ήταν η τέταρτη πετρελοπαραγωγός χώρα του κόσμου. Αυτό τι σήμαινε? Πρώτον, ότι ήταν εξαιρετικά κρίσιμη για τα δυτικά και κυρίως τα αμερικανικά συμφέροντα, αλλά ως μια χώρα που παρήγαγε πετρέλαιο έπρεπε να έχει πλούτο και αυτό να φτάνει στον κόσμο, αλλά δεν έφτανε. Ταυτόχρονα ο Παχλαβή πίστευε πάρα πολύ στη συμμαχία και με το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, ο Σάχης ξεκίνησε κάνοντας πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις στη χώρα του, προσπαθώντας να τη φέρει στον επόμενο αιώνα, γιατί είχε μείνει πάρα πολύ πίσω. Επέβαλε έναν δυτικό τρόπο ζωής, έκανε πάρα πολλές αλλαγές. Υπήρξε μια lifestyle κουλτούρα, την οποία την ενίσχυε και ο ίδιος. Αυτό άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά τι να κάνετε, άμα δεν γεμίζει το τσουκάλι, η μόδα από μόνη της δεν φτάνει. Τότε προσπάθησε να κάνει και μία μεταρρύθμιση, δηλαδή προσπάθησε η φεουδαρχική κοινωνία να λάβει πιο δημοκρατικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στο διαμοιρασμό της γης. Έκανε λοιπόν αυτήν την αναδιανομή της γης, προσπαθώντας να χτυπήσει τους μεγάλους τσιφλικάδες και να δώσει γη στους χωρικούς, και πέτυχε το απόλυτο μηδέν. Σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε να βγάλει τους χωρικούς από την κατάσταση του κολύγου. Ύστερα πίστεψε πολύ στη βιομηχανική επανάσταση και στην αστικοποίηση. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε τίποτα. Ένας από τους βασικούς λόγους ήταν η προσωπική του πολιτική ανικανότητα και η έλλειψη διορατικότητας. Φτάσαμε λοιπόν να γίνουν οι εξεγέρσεις που ξεκίνησαν το 1978. Το 1979 ο Σάχης πλέον, με την δικαιολογία ότι είναι άρρωστος, έφυγε από τη χώρα για να μπορέσει να γλιτώσει, βλέποντας ότι ούτε ο στρατός μπορούσε να του στηρίξει, ούτε η μυστική αστυνομία. Το κύμα που ερχόταν από κάτω ήταν τρομερό, η οργάνωσή του ήταν καταπληκτική, η οργή ήταν ανεπανάληπτη, ο θυμός τεράστιος, η μόνη εκτόνωση ήταν η αλλαγή καθεστώτος. Εκείνη την εποχή λοιπόν, στη Γαλλία, εξόριστος είναι ο Χωμεϊνί, με τον οποίο κάποτε ο Σάχης δεν είχε κακές σχέσεις. Όταν όμως είναι ριζοσπαστικός ο λόγος του Χωμεϊνί, τότε εκδιώχθηκε από τη χώρα. Ο Χωμεϊνί ήταν ένας από τους θρησκευτικούς ηγέτες που δεν δίσταζε να μιλάει εναντίον του καθεστώτος και ήταν ένα πρόσωπο τεράστιου κύρους. Γι' αυτό και εξορίστηκε. Από εκεί όμως, από τη Γαλλία, μια χώρα του ΝΑΤΟ να υπενθυμίσουμε, μπόρεσε και οργάνωνε και κινούσε τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας. Δεν ήταν όμως μόνο αυτός. Υπήρχε και ένα ισχυρό, αρκετά δυναμικό, όπως αποδείχθηκε από τις κινητοποιήσεις, Κομμουνιστικό Κόμμα. Όταν επέστρεψε ο Χωμεϊνί στο αεροδρόμιο έγινε το αδιαχώρητο. Ήταν εκατομμύρια οι άνθρωποι στην υποδοχή και ήταν φανερό ότι πρόκειτο για έναν από τους ηγέτες της επόμενης ημέρας. Δεν ήταν ακόμα σίγουρο. Παρ' όλα αυτά, με την πολιτική ευφυΐα που ο ίδιος διέθετε, παρά το γεγονός ότι ήταν ιεράρχης, κατάφερε αμέσως να ηγηθεί όλου αυτού του κινήματος. Τα πάντα εκείνη την περίοδο ξεκινάνε από το Χομεϊνί και τους στενούς συνεργάτες του. Είναι δηλαδή στον αφρό, είναι ο επικεφαλής του μεγάλου λαϊκού μαζικού κινήματος, το οποίο όμως σιγά σιγά αρχίζει και τοποδηγεί το ιερατείο. Οι αριστερές δυνάμεις παρακολουθούν, αλλά δεν έχουν φαίνεται την οργάνωση που έχει ο Χομεϊνί, τον οποίο στην αρχή στηρίζουν, όπως έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ιράν. Έδειξε το Κομμουνιστικό Κόμμα μία ανοχή σε διάφορες εκαθαρίσεις άλλων αριστερών ομάδων και αντιπάλων του Χομεϊνί. Σιγά σιγά, όταν καθάρισε το πεδίο από τους υπόλοιπους, είχε έρθει η σειρά και των κομμουνιστών, εκ των οποίων κάποια στελέχη όχι μόνο διώχθηκαν, όχι μόνο φυλακίστηκαν, όχι μόνο βασανίστηκαν, αλλά και εκτελέστηκαν. Και φτάνουμε στα γεγονότα της Πρεσβείας, ένα από τα κορυφαία στην παγκόσμια ιστορία γεγονότα, σχεδόν αδιανόητα, δεν θα τολμούσε κανείς να μπει μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία, η οποία είχε και κάποιο είδους άμυνας εκείνη την εποχή, αλλά ήταν αδύνατον σε αυτό το κύμα της οργής που ερχόταν και με οπλισμένους, όπως ήταν πάρα πολλοί Ιρανοί, να αντισταθεί. Στις 4 Νοεμβρίου 500 ένοπλοι Ιρανοί μπήκαν εμενόμενοι στο κλήρο της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Τεχεράνη και συνέλαβαν όλο το προσωπικό. Ανάμεσα σε αυτούς που επιτέθηκαν, ο ένας από αυτούς μετέπειτα έγινε ο πρόεδρος του Ιράν. Το καθεστώς είπε ότι αυτό έγινε αυθόρμητα, ότι ομάδες φοιτητών και ακτιβιστών, καθώς και οπαδοί του Χομεϊνί, χωρίς να πάρουν εντολή, έκαναν επίθεση στην Αμερική, την οποία θεωρούσαν υπεύθυνη για τα δεινά τους. Στην αρχή άφησαν ελεύθερους 14 διπλωμάτες και κάποιοι από αυτούς επιλέγξαν, επειδή ήταν έγχρωμοι ή πράκτορες της CIA, για άλλους λόγους που δεν έγιναν γνωστοί. Μένουν μέσα στην Πρεσβεία με τον πρέσβη 52 υπάλληλοι, διπλωματικό προσωπικό, πράκτορες, διάφορες ειδικότητες που είχε η πρεσβεία. Και αυτή η ομοιρία κράτησε 444 ημέρες. Αργότερα αποδείχθηκε ότι η κατάληψη ήταν προσχεδιασμένη. Ο Χομεϊνί φάνηκε να μην είναι ενεργός. Όμως όλοι θεωρούν ότι αυτός ήταν ο καθοδηγητής. Παρά τις προσπάθειες που κάνανε οι Αμερικανοί, δεν κατάφεραν τίποτα σε διπλωματικό επίπεδο. Το αντίθετο, αυτό που έγινε, είναι ότι όταν μπήκανε μέσα οι Ιρανοί, μπήκαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βρήκανε αρχεία που δεν είχαν καταστραφεί, μερικά τα οποία είχαν διαλυθεί, τα φέρανε φοιτητές οι οποίοι κατάφεραν πάλι να τα επαναφέρουν και έτσι να πάρουν πολύτιμες πληροφορίες, αλλά να ανακαλύψουν ακόμα και οι Ιρανούς, οι οποίοι συνεργάζονταν με τους Αμερικάνους, και αυτοί όλοι τιμωρήθηκαν αυστηρά ή εκτελέστηκαν. Οι περισσότεροι εκτελέστηκαν. Στις διαπραγματεύσεις που έγιναν με το Λευκό Οίκο, επικεφαλής του οποίου ήταν ο Τζίμι Κάρτερ, ο Χομεϊνί ζητούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραδεχτεί τα λάθη τα οποία είχαν γίνει σε βάρος του αμερικανικού λαού, θεωρώντας ότι αυτοί είχαν επιβάλει και το Σάχη και τον πατέρα του, δηλαδή γυρίζανε πίσω στο 1922, ζητούσαν να απελευθερωθούν τα κεφάλαιά τους και να πάψει, που ήταν πολλά και δεσμευμένα στις αμερικανικές τράπεζες, και να πάψει οποιαδήποτε προσπάθεια πολιτικής επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα του Ιράν. Για την ιστορία να σας πούμε ότι τότε η Ελλάδα επισήμως κράτησε ουδέτερη στάση, όπως και οι περισσότερες χώρες της τότε ΕΟΚ. Γιατί είχαν σοβαρές οικονομικές σχέσεις με το Ιράν και κυρίως στο τομέα του πετρελαίου. Μουσική. Ενώ είναι σε εξέλιξη η ιστορία μέσα στην Αμερικανική πρεσβεία, τα επαναστατικά δικαστήρια, τα Ισλαμικά επαναστατικά δικαστήρια εκτέλεσαν περίπου 600 πολίτες. Αν και ο Κάρτερ ήταν αντίθετο σε οποιαδήποτε προσπάθεια στρατιωτικής επέμβασης, τελικά αναγκάστηκε κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης να δώσει την άδεια για να γίνει μια τέτοια επέμβαση. Να σας πούμε ότι τότε τα αμερικανικά μέσα μετρούσαν κάθε μέρα πόσες ημέρες ήταν οι όμηροι. Δηλαδή λέγανε, ξεκίναγαν τα δελτία και λέγανε 30η ημέρα ομηρίας, την επόμενη μέρα, 31η ημέρα ομηρίας. Έτσι ο λαός το παρακολουθούσε ενσυνείδητα ή ασυνείδητα και δεν, όσο και αν παίρνει ο χρόνος, ήταν κάτι που όχι μόνο δεν ξεχνιότανε αλλά προκαλούσε τεράστιο πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση. Δεν ήταν και κάτι μικρό. Τότε αποφασίζεται να γίνει η επιχείρηση Eagle Glow. Ο Κάρτερ, κάτω από τις πιέσεις και με τη δημοτικότητά του να έχει πέσει από το 66% στο 35%, αποφάσισε να εγκρίνει ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτό δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους στρατιωτικούς, οι οποίοι όμως έπρεπε να υπακούσουν στις εντολές. Πάνω κάτω είπαν ότι πρέπει να εμπλακούν 1.000 στρατιωτικοί από όλους τους κλάδους, 50 αεροπλάνα και 50 ελικόπτερα. Όμως η πρεσβεία είχε πολλά κτίρια. Οι Αμερικανοί δεν ήξεραν που είναι οι Όμεροι. Η πρεσβεία απήχε 1.100 χιλιόμετρα από την Κασπία θάλασσα που ήταν τα αεροπλανοφόρα. Οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής δεν γνώριζαν πόσοι φρουροί της Επανάστασης ήταν μέσα στο κτίριο, δηλαδή πόσοι ήταν οι αντίπαλοι. Δεν γνώριζαν ούτε τον οπλισμό τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις είχαν φτιάξει τη Delta Force, άρα στην πραγματικότητα δεν είχαν ειδικές δυνάμεις εκπαιδευμένες σε τέτοιες επιχειρήσεις. Και στο Ιράν, εκτός από τους 52 που ήταν μέσα στην πρεσβεία, υπήρχαν άλλοι 200 Αμερικανοί εκτός πρεσβείας που κινδύνευαν άμεσα με αντίπεινα. Παρ' όλα αυτά, αποφασίστηκε η επιχείρηση. Και ακούστε τι έγινε. Δύο από τα ελικόπτερα τα οποία μετήχαν στην επιχείρηση βγήκαν εκτός μάχης λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που υπήρχαν στην έρημο. Οι βλάβες οδήγησαν στην αποχώρηση ενός ακόμη ελικοπτέρου. Στη φάση της αποχώρησης από την έρημο συγκρούθηκε το ελικόπτερο με ένα C-130 που τους ανεφοδίαζε με καύσιμα. Έτσι, οι πεζοναύτες άρχισαν να μετράνε νεκρούς, απώλειες, τραυματίες, ενώ δεν είχαν φτάσει καν στο Ιράν, ήταν στη μέση της διαδρομής. Σκοτωθήκανε 8 στρατιώτες ή αξιωματικοί. Η αποστολή σταμάτησε. Οι Αμερικάνοι επέστρεψαν. Μετά από λίγο καιρό όμως οι Ιρανοί είδαν τι έγινε και άρχισαν να δείχνουν σε κοινή θέα τα παθρακωμένα πτώματα. Εκτός από τις 8 ζωές που χάθηκαν, καταστράφηκε υλικό αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνης της εποχής. Ήταν τεράστιο το ποσό. Οι άνδρες του Χομέινι είχαν νικήσει και μάλιστα χωρίς να δώσουν απολύτως καμία μάχη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάμε σιγά σιγά και μελωδικά προς το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν ειδικό. Και έχουμε και άλλα θέματα για σήμερα. Να κάνουμε όμως τις συστάσεις. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σαβοργινάκης, στην παραγωγή Λουίζα Μαραβελάκη. Επίσης ο Δαμιανός Αγραβάρας μας έχει βοηθήσει με αυτά τα ντοκουμέντα που θα ακούσετε σε λίγο από το αρχείο και τη μουσική διαλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
εποχής. Χαμένοι ταξιδιώτες με θολωμένο νου. Λένε πως αντίκρισαν το γερό του βουνού. Ω σιρή, 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 άσυρη το κουτά. Τσο έλα ένα άλλο μου, πω σιγά σε κουτά. Ω σιρή, 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 άσυρη το κουτά. Τσο έλα ένα άλλο μου, πω σιγά σε κουτά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μεγαλύτερο μέρος της, αν όχι όλοι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, στο Ιράν. Δεν μιλάμε όμως για το σημερινό Ιράν, μιλάμε για το Ιράν του Ριζά Παχλαβή, του προηγούμενου Σάχη δηλαδή. Η κατάσταση, ο τρόπος με τον οποίο διακυβέρνησε που οδήγησε σε μια τεράστια λαϊκή οργή, σε ένα θυμό, στην πτώση του, στην εξορία του, στην άνοδο του Σάχη. Και στην ομοιρία στην πρεσβεία. Οι Αμερικανοί, 52 Αμερικανοί, έμειναν 444 ημέρες και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια κρίση η οποία έληξε πώς. Καταρχήν θα μπορούσε να πει κανείς δεν έληξε ποτέ, αλλά μιλάμε για την απελευθέρωση των ανθρώπων. Όσο ήταν ο Κάρτερ, ο Χομεϊνί δεν τους έδινε. Τον θεωρούσε αδύναμο και με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έπρεπε να διαπραγματευτεί. Ταυτόχρονα υπηρετούσε και έναν άλλο στόχο των Ιρανών, να έρθει η οριστική ρήξη με την Αμερική, να γίνει ξεκάθαρο και στους Ιρανούς που συμπαθούσαν και θέλανε να υπάρχει συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αυτός ο δρόμος είναι χωρίς επιστροφή, είναι μονόδρομος και πάει μόνο μπροστά. Την ημέρα της ορκομοσίας του Ρίγκαν, του επόμενου δηλαδή Προέδρου, ο οποίος φυσικά κατάφερε να κερδίσει και εξαιτίας αυτής της κρίσης, αποφασίζεται η απελευθέρωση των ομήρων και η απελευθέρωση τεράστιων χρημάτων, οικονομικών κεφαλίων που είχε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έλατε τώρα με τη βοήθεια του αρχείου της ΕΡΤ να θυμηθούμε λίγο πώς περιγράφηκαν όλα αυτά. Καταρχήν, οι όμηροι φτάνουν στην Φρακφούρτη. Υπάρχει κόσμος στο αεροδρόμιο, ο οποίος φωνάζει, όπως ακούτε, μέσα σε ένα τρομερά συγκινητικό κλίμα, USA. Ένας από τους απελευθερωμένους ομήρους, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου στο Βιετνάμ, τρέχει στο διάδρομο προσγείωσης, χαιρετάει το πλήθος και χάνεται μέσα σε αυτό. Φτάνει και ένας άλλος δίπλα του και αυτοί οι δύο άντρες είχαν χαρακτηριστεί ως αρχικατάσκοποι.
The moment was emotional both for spectators and the freed men and women. One of the freed hostages, accused by the Iranians of war crimes in Vietnam, ran across the tarmac to greet the crowds and was swallowed up by them. And as we spoke to him afterwards,
ο δημοσιογράφος εκείνης της εποχής περιγράφει αυτά που μόλις σας είπαμε και τώρα ξεκινάει να κάνει τις ερωτήσεις καταρχήν στο Mike.
Hi, we're British television from London. Who are you?
I'm Lieutenant Colonel Dave Rader, Air Force. Air Attaché.
Colonel, how do you feel about being out?
Γεια σας, του λέει, είμαστε από τη Βρετανική τηλεόραση. Ποιος είστε? Είμαι ο αντισυνταγματάρχης Dave Rader, πολεμική αεροπορία. Συνταγματάρχα, πώς αισθάνεστε που είστε ελεύθερος? Είναι φανταστικό. Είναι μια απίστευτη ιστορία.
I would like to say a thing. There's one more lady that we got to think about, and that's Cynthia Dyer. And I hope nobody ever forgets about her, because we sure as hell won't.
Μπορείς να συνοψίσεις όλο αυτό πώς ήτανε? Ήτανε κόλαση, λέει. Νιώθεις καθόλου τα πόδια σου? Θα ήθελα να πω αυτό. Υπάρχει μια γυναίκα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και αυτή είναι η Cynthia Dyer. Ελπίζω κανείς να μην την ξεχάσει ποτέ, γιατί είμαι σίγουρα θα την ξεχάσουμε. Υπάρχει και ένα μικρό κορίτσι εκεί μέσα επίσης. Αναφέρεται σε απώλειες, σε θύματα όλης αυτής της ιστορίας. Ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή γίνονται και δηλώσεις από τον Kurt Waldheim, που είναι ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Of the American hostages in Iran is a source of tremendous satisfaction to the international community.
Η απελευθέρωση των Αμερικανών ομήρων στο Ιράν αποτελεί πηγή τεράστια ικανοποίηση για τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα για όλους εκείνους που είχαν εμπλακεί βαθιά στην προσπάθεια της απελευθέρωσής του. Και νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε και πώς μεταδόθηκαν όλα αυτά στην Αμερικανική τηλεόραση. Το σκηνικό είναι συγγενείς να παρακολουθούν την απελευθέρωση ομήρων και ο δημοσιογράφος να περιγράφει.
In Scranton, Pennsylvania, Teresa Ledesky sat in her tavern and watched her son, Bruce German, step off the airplane and enter the transit line.
Λοιπόν, οι Όμηροι είναι ελεύθεροι για 8 ώρες, λέει ο δημοσιογράφος. Όμως απόψε υπήρχε ακόμη αγωνία της αναμονής για μια εικόνα. Στο Σκράντον της Πενσιλβάνια, η Τερέζα Λουντέσκι καθόταν στην ταβέρνα της και παρακολουθούσε το γιο της να κατεβαίνει από το αεροπλάνο και να μπαίνει στο χώρο αναμονής των επιβατών. Σε ολόκληρη τη χώρα απόψε κάποιοι παρακολουθούν με την παρουσία δημοσιογράφων στον Καναδά, ενώ άλλοι πίσω από κλειστές πόρτες. Οι οικογένειες είδαν για πρώτη φορά τους 50 άνδρες και τις δύο γυναίκες. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το κλίμα. Έτσι ακριβώς με αυτά τα συναισθήματα υποδέχτηκαν τους ομήρους, οι οποίοι όλοι θεωρήθηκαν ήρωες, όλοι κάνανε πάρα πολλά χρόνια, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, να ξεπεράσει όλη αυτή την εμπειρία. Δεν τους φέρθηκαν άσχημα, δεν υπήρξαν μεγάλες καταγγελίες για κακοποιήσεις ή βασανιστήρια, αλλά μείναν 444 ημέρες μέσα στην πρεσβεία με φανατικούς φρουρούς της Επανάστασης να τους φυλάνε με όπλα. Φαντάζομαι ότι αυτό αφήνει ισχυρά αποτυπώματα στον καθένα. Ο κύριος Στέφανος Βαλιανάτος είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα εκείνη την εποχή, που οδήγησε βέβαια και στη σημερινή. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, κύριε Βαλιανάτο?
Καλημέρα σας.
Κύριε Βαλιανάτο, όσα γίνανε τότε στο Ιράν είχαν συγκλονίσει, νομίζω, την παγκόσμια κοινή γνώμη και από την εποχή που ξεκίνησαν οι αντιδράσεις εναντίον του Σάχη.
Είναι γεγονός αυτό, είναι ένα ορόσημο γενικότερα για τη Μέση Ανατολή, ειδικότερα μάλλον για τη Μέση Ανατολή, αλλά και γενικότερα, διότι αυτό το βλέπουμε αργότερα με διάφορες πράξεις, κυρίως το καθεστώς που αντικατέστησε αυτό του Σάχη, το θεοκρατικό καθεστώς των Μουλάδων στο Ιράν, είχε μια επιθετική λογική που ξεπερνούσε τα όρια καταρχάς του ίδιου του Ιράν και σε συνέχεια του ίδιου της Μέσης Ανατολής, και πρέσβευε ορισμένα πράγματα που θα επιθυμούσαν να διοργανώσουν, αν όχι τον παγκόσμιο κίνδυνο, τουλάχιστον τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό θα αναφέρω απλώς ένα παράδειγμα. Είναι η αμφισβήτηση, για παράδειγμα, της νομιμότητας του καθεστώτος στη Σαουδική Αραβία. Και αυτό γιατί μιλούσαμε για ένα κληρονομικό καθεστώς, κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό στην παράδοση του σιιτισμού, μια και τη μόνη κληρονομικότητα που θα ήταν αποδεκτή θα ήταν αυτή της οικογένειας του Μουάμεθ. Και αυτό συνέβη και ακριβώς, μάλλον η επιτυχία του έγκυται σε μεγάλο βαθμό για την αποτυχία σε άλλο επίπεδο της διοίκησης, αν θέλετε, της διακυβέρνησης της δυναστείας των Παχλεβί. Το οποίο σε αυτό μπορούμε να αναφέρουμε ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Παχλεβί ήταν ο συγκεντρωτισμός, μονοκομματικό κράτος, η αποδυνάμωση, αν θέλετε, περαιτέρω αποδυνάμωση της αριστοκρατίας, που αυτό είχε ως συνέπεια το να εξαφανιστούν οποιασδήποτε δικλείδες ασφαλείας που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την...
Τα συγκέντρωσε όλα πάνω του και δεν υπήρχαν έτσι άλλες βαλβίδες, ας πούμε, εκτόνωσης, έτσι, αυτό λέτε. Δεν υπήρχαν άλλοι να συγκυβερνούν, να συναποφασίζουν, να γίνεται πιο αποτελεσματικό, αλλά και ο κόσμος να έχει μια αναφορά. Τα πήρε όλα πάνω του, αλλά νομίζω ότι ο ίδιος έδειξε ότι δεν είχε και την ικανότητα να το κάνει.
Ναι, το άλλο όμως είναι το ότι επιτέθηκε στο θρησκευτικό κατεστημένο. Και αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, διότι χωρίς να είναι απαραίτητα, και όπως βλέπω, όπως ξέρετε πολύ καλά, και από τις εικόνες που έχουμε, είναι ιδιαίτερα θρησκευόμενο, μια ιδιαίτερα θρησκευόμενη κοινωνία, ο ρόλος του θεϊτισμού στο Ιράν και στην ταυτότητα του Ιράν ήταν ιδιαίτερα σημαντικός. Και συνδέεται όχι μόνο με το θρησκευτικό παράμετρο, αλλά με την ταυτοτική παράμετρο αυτού της χώρας σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή. Άρα λοιπόν, ένας δεύτερος μηχανισμός που ενώ θα μπορούσε να λειτουργήσει επικουρικά σε μια τέτοια κυβέρνηση και συνεκτόνωση, αποξενώθηκε, αλλά δημιούργησε και έναν χώρο, μια σημείο αναφοράς, και μάλιστα στο πρόσωπο του Χουμεϊνί απέκτησε και μια έντονα ιδεολογική παράμετρο, μέσα στο οποίο εκφράστηκε οι αποξενωμένες μάζες και κυρίως οι φοιτητές και νεότεροι. Παράλληλα όμως, θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό για να το διαφημίσουμε, με άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες ήταν πιο αριστερές, πιο ριζοσπαστικές, όπως ήταν η Φεταγίν Ελχάλκ και η Μουζαχεντίν Ελχάλκ, που ήταν μαξιστικής προέλευσης, υπήρχαν και άλλες δυνάμεις, αλλά εκφραζόντουσαν σε άλλο επίπεδο.
Η Φενταγίν λοιπόν και η Μουτζαχεντίν που είπατε, αριστεροί ή και κομμουνιστές, γιατί υπήρχε κομμουνιστικό κόμμα στο Ιράν, που στήριξαν στην αρχή στο Χομεϊνί πιστεύοντας ότι θα συγκυβερνήσουν, θα συνυπάρξουν, είναι λίγο περίεργη συμμαχία, αλλά εμείς δεν ζούμε εκεί, δεν καταλαβαίνουμε το λόγο για τον οποίο μάλλον ήταν μονόδρομος αφού είχαν ένα κοινό εχθρό. Όλοι αυτοί εξαϊλώθηκαν στην πορεία από το ιερατείο, έτσι.
Σε μεγάλο βαθμό ναι, αλλά εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και τη χαρισματική φιγούρα του Χομεϊνί. Πρώτον, και δεύτερον, κάτι το οποίο είναι μια ευκαιρία για όσους ελπίζω να το ακούσουν την εκπομπή μας, να διαφοροποιεί έντονα το συνειδησμό από τη συνήθικη πλευρά από τη συνήθικη, είναι η ιεραρχική δομή που διαθέτει, άρα λοιπόν η σημασία της κεφαλής. Κάτι που δεν το βρίσκουμε στον σουνίτικο χώρο.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν συνδυαζόμενο με την προσωπικότητα του Χομεϊνί και με το πάθος του και το όραμα, διότι προσέφερε ένα ιδεολογικό πλαίσιο και ένα ολόκληρο πολιτικό μοντέλο στο Ιράν, επέτρεψε να έχει κάτι που, αν θέλετε να το συνδέσουμε με τη σημερινή εποχή, που δεν βλέπω αν υπάρχει, και αυτό είναι ένα μεγάλο κίνδυνο, στην απουσία μια ηγετική φυσιογνωμία γύρω από την οποία θα ενώσει αυτά τα διαφορετικές ομάδες. Mm-hmm. Μετά βέβαια στράφηκε εναντίον τους και το οδήγησε στην εξαφάνιση μέσα από μια ματιερή διαδικασία, έτσι. Δεν ήταν μια απλή μετάβαση ή περιθωριοποίηση αυτών των ομάδων. Και όχι μόνο των μαρξιστικών, αλλά και των πιο φιλελεύθερων ομάδων, όπως του Εθνικού Μετώπου και άλλων.
Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διακυβέρνηση αυτής της χώρας σχεδόν για μισό αιώνα από το ιερατείο, αδικεί πάρα πολύ το τεράστιο, το υψηλότατο πολιτιστικό υπόβαθρο του Ιράν, το οποίο και κάτω από αυτές τις συνθήκες καταφέρνει να βγάζει διαμάντια στις τέχνες, για παράδειγμα, που είναι πολύ καταπιεσμένες, αλλά και οικονομικά, λόγω του εμπάρκου που υπάρχει από τότε, οι τρομερές οικονομικές δυνατότητες που έχει η χώρα μένουν στο ναδύρ.
Αυτό είναι γεγονός, αλλά εδώ θα πρέπει να προσφέρουμε να μην μείνουμε μόνο στο χαρακτήρα, αυτό καθεαυτό, στο χαρακτήρα του καθεστώτος, το οποίο, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό από τη στιγμή που όσο απομακρυνόμαστε από την περίοδο της Επανάστασης αποδυναμένεται το ιδεολογικό στοιχείο, αλλά έχει να κάνει με οποιοδήποτε καθεστώς δεν ελέγχεται, δεν έχει, αν θέλετε, τις ασφαλιστικές δικλίνες που προσφέρει μια δημοκρατική διακυβέρνηση, αυτό που είναι, χρησιμοποιώ τον εγγλέζικο όρο καμιά φορά και ζητώ συγγνώμη, αυτό τα checks and balances κατά κάποιο τρόπο, όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά είναι
έλεγχος και ισορροπία, έτσι.
Ακριβώς, είναι εσωτερικές και αυτή είναι ότι ένα τέτοιο καθεστώς εκ των πραγμάτων σταδιακά οδήγησε σε μια διαφορά. Οδήγησε σε έναν εκφυλισμό και αποδυναμώνονται τα βασικά στοιχεία τα οποία το έκαναν ελκυστικά και, αν θέλετε, λειτουργικά. Διότι κακά τα ψέματα, ένα τέτοιο καθεστώς που αντικατέστησε ένα τέτοιο τόσο σφιχτό και στα όρια του απολυταρχικού, της απολυταρχικής τουλάχιστον διακυβέρνησης του Σουσάχη, δεν μπορεί παρά να άνοιξε τον ορίζοντα και να συμμετείχαν αρκετά μεγαλύτερα κομμάτια, η μερίδια της κοινωνίας της Περσικής. Αυτό ναι. Με την επικράτηση όμως του ιερατείου σαν κυρίαρχη ομάδα, αυτό περιορίστηκε και δεν επέτρεψε, ή αν θέλετε, πιθανώς και μέσα από το φόβο ή την αμφισβήτηση, αλλά και την, αν θέλετε, τον αποκλεισμό της διανομής της πίτας, αν θέλετε, άφησε στα άκρα ορισμένες παραγωγικές δυνάμεις από όπως να ήταν, αλλά από την άλλη με την ευθετικότητα προς τα έξω, διότι δεν σημαίνει ότι δεν θα είχαμε μια τέτοια μια προσπάθεια περιορισμού του καθεστώτος του Ιράν από τις δυτικές δυνάμεις, αλλά τουλάχιστον θα έλειπε η δικαιολόγηση. Αυτή η επιθετική στάση προς τα έξω, για θέλετε, η ριβιζιονιστική προσέγγιση του καθεστώτος των Μουλάδων, αύξησε, συνέβαλε στο να υπάρξει μια αντίδραση από την παγκόσμια κοινότητα που οδήγησε σε όλα αυτά τους περιορισμούς και τα μέτρα
και
που έχει στις ποινές που αντιμετώπισε το Ιράν, το οποίο σταδιακά μαζί με τη διαφθορά, με την κακή διαχείριση και όλα αυτά, οδήγησαν σε αυτή την οικονομική καταπαράθρωση που γνωρίζει σήμερα.
Κύριε Βαλιάρη, ευχαριστούμε.
Θέλω να αναφέρουμε πάντα αυτό και νομίζω ότι είναι κάτι που δεν διαφεύγει των πολιτών. Η πολιτική υποστήριξη ομάδων όπως είναι η Χασμπάλα ή άλλων εξωτερικών, αυτό συνεπάγεται μια οικονομική επιβάρηση, η οποία θεωρείται η οικονομική αγορά από αυτή την οικονομική δυναμική.
Κύριε Βαλιάντε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Ο κύριος Βαλιανάτος, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Να ακούσουμε λοιπόν ο ίδιος ο Τζίμι Κάρτερ πώς υποδέχτηκε και τους ομήρους που σας λέγαμε νωρίτερα στην Φραγκφούρτη και με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα έφερε πίσω τους Αμερικανούς, αλλά έφυγε εντελώς η Αμερικανία από το Ιράν και έγιναν όλα αυτά που μας περιέγραψε νωρίτερα και ο καθηγητής. Ο Τζίμι Κάρτερ, ένας πολύ προοδευτικός ηγέτης, ο οποίος πίστευε πάρα πολύ στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις ειρηνικές προσεγγίσεις και στις λύσεις. Αλλά όταν υπήρχαν όλα τα προβλήματα το 1979 με τον Παχλαβή, είπε ότι το Ιράν είναι παράγοντας σταθερότητας και αυτό δεν του το ξεχρέωσαν ποτέ οι Ιρανοί. Παρόλα αυτά, ήταν εκεί όταν απελευθερώθηκαν οι Όμηροι, ενώ πια πρόεδρος δεν ήταν αυτός, αλλά ο Ρίγκαν.
Ιράν, as a nation, their individual public leaders have acted as criminals with an unbelievable.
Οι ηγέτες του κόσμου παρακολούθησαν με απίστευτο αποτροπιασμό τη βάρβαρη μεταχείριση απολύτως ανθώων Αμερικανών ομήρων, ακόμη και όταν οι όμηροι επιβιβάζοντας το αεροπλάνο τους μετέφεραν σε αρκετά απομακρυσμένο σημείο και τους ανάγκαζαν να περπατήσουν ένας-ένας μέσα από ένα διάδρομο χλεβασμών, χωρίς καν την προστασία μιας ομάδας, λέει ο Κάρτερ, ενώ δέχονταν αποδοκιμασίες και σε ορισμένες περιπτώσεις κλωτσιές.
Some of the hostages with whom I met yesterday had stayed in solitary confinement for as much as 400 days.
Οι όμηροι, μερικοί από τους οποίους συναντήθηκα χθες, είχαν παραμείνει σε απομόνωση για διάστημα που έφτανε τις 400 ημέρες. Είχαν παραπλανηθεί, σε μερικούς είχε υποθεί ότι οι μητέρες τους ήταν νεκρές. Τους έβαλαν μπροστά σε εικονικές εκτελέσεις. Τους έκαναν να νομίζουν πως η ζωή τους θα τελείωνε κάθε στιγμή.
Which in my opinion is unprecedented in world history.
Η ενέργεια αυτή εναντίον απολύτως αθώων ανθρώπων αποτελεί εγκληματική πράξη εκ μέρους μιας κυβέρνησης ενός κράτους που κατά τη γνώμη μου όλο αυτό είναι πρωτοφανές στην παγκόσμια ιστορία, είπε ένας μετριοπαθής πολιτικός που διαχειρίστηκε μια εξωφρενική κατάσταση, ο Τζίμι Κάρτερ. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο για να δούμε τι θα τον κάνουμε. Αφού είμαστε στο Ιράν, θα σας μιλήσουμε για το μαύρο πάνθυρα του Ιράν. Ο μαύρος πάνθυρας, κυρίες και κύριοι, ήταν η Ασράφ. Η Ασράφ ήταν η αδελφή του Μοχάμαντ Ρεζά Παχλαμπή. Ο Σάχης ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα της Αιγύπτου, τη Φαούζια. Η Φαούζια ήταν αδελφή του βασιλιά Φαρούκ. Όμως, είχαν κάνει μία κόρη. Αυτό ήταν τεράστιο πρόβλημα για τη διαδοχή του θρόνου. Ο θρόνος, ο λαός, η χώρα, ο Σάχης είχαν ανάγκη από έναν διάδοχο. Η Φαούζια ικανοποιούσε το βασιλιά, όχι τη βασιλεία. Το διαζύγιο ήταν μονόδρομος, αλλά δεν ήταν εύκολο. Το επέβαλε η αδελφή του Σάχη, μια πανέξυπνη και κοινική κοπέλα, η οποία ουσιαστικά συγκυβερνούσε μαζί του και έπαιρνε σοβαρές αποφάσεις για τη διακυβέρνηση. Έπρεπε λοιπόν να διαλέξουν δεύτερη σύζυγο. Και αυτή ήταν η περίφημη πριγκίπισσα Σοράγια, η οποία επιλέχθηκε μέσα από άτυπα καλυστία που έγιναν, φέροντας φωτογραφίες τις οποίες ο Σάχης έβλεπε με την αδελφή του. Τα σενάρια εκείνης της εποχής λένε ότι το πρόσωπο που κινούσε το νήμα γύρω από αυτή την ιστορία ήταν η Ασράφ, δίδυμη αδελφή του Σάχη. Αυτή είχε επιλέξει τη Φαούζια, αυτή την είχε χωρίσει, αυτή διάλεξε και τη Σοράγια. Φυσικά είχε γνώμη και ο Σάχης, αλλά η ίδια τον επηρέαζε. Οι εχθροί της την αποκαλούσαν, και δεν έχει και λίγους, μαύρο πάνθυρα, γιατί έβγαζε νύχια. Λέγεται ότι αυτό το κορίτσι από πολύ μικρό το συγκρίνανε τον αδερφό της και ήταν πάρα πολύ δυναμικό, και επειδή μεγαλώνανε παρέα αυτό φαινότανε. Ήταν πιο επίμονη, ήταν πιο πεισματάρα, ήταν πιο συγκροτημένη. Και λέγεται ότι ο μπαμπάς είχε πει κάποια μέρα με παράπονο: «Η Ασράφ είναι ο μόνος άντρας του σπιτιού». Το είχε πει, δεν το είχε πει, η αλήθεια είναι ότι με τις πράξεις της έδειχνε πάντοτε να τον δικαιώνει. Σε ηλικία 15 ετών, όσο δυναμική και αν ήταν, υποχρεώθηκε να υπακούσει και να παντρευτεί έναν σε ήχη, διότι αυτό έλεγε η πολιτική σκοπιμότητα. Στα 15 και κάτι μήνες, δηλαδή μετά από μικρό χρονικό διάστημα που ήταν παντρεμένη, τα μαζεύει, γυρίζει στα ανάκτορα, λέγοντας ότι εμένα αυτός δεν μου κάνει. Αργότερα παντρεύτηκε έναν πλούσιο Αιγύπτιο αξιωματούχο. Ο σύζυγός της φέρεται να δήλωσε ότι δεν άντεχε πια άλλο τον αυταρχικό χαρακτήρα της. Και μιλάμε για μια εποχή που οι γυναίκες δεν είχαν πάρα πολλά δικαιώματα, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, ούτε μέσα στο σπίτι τους. Τα δύο αδέλφια που ήταν δίδυμα είχαν και άλλη μια αδελφή, τη Φατιμά, η οποία ερωτεύτηκε έναν Αμερικανό πολίτη. Και όχι μόνο αυτό, τον παντρεύτηκε. Η Ασράφ τη στέρισε αμέσως όλα τα οικογενειακά δικαιώματα και για κάποιο χρονικό διάστημα δεν της επέτρεπε ούτε καν να επισκεφτεί τη χώρα. Είχαν και ένα πιο μικρό αδελφό, ο οποίος και αυτός ερωτεύτηκε Αμερικανίδα. Η Ασράφ το απαγόρευσε να βλέπει την αγαπημένη του, και όταν της είπαν πως η κοπέλα θα αυτοκτονήσει, είπε «ας γίνει». Κι όμως έγινε. Η Αμερικανίδα πραγματοποίησε την απειλή της. Και η Ασράφ σχολίασε ότι εντάξει, τώρα δεν θα παντρευτεί μια κοινή θνητή και μάλιστα από την Αμερική. Όλα αυτά γίνονταν σε μια απολύτως ανδροκρατούμενη ιρανική κοινωνία, όπου οι γυναίκες δεν είχαν ιδιαίτερα δικαιώματα. Εξάλλου δεν είχαν και οι άντρες πάρα πολλά δικαιώματα, έτσι όπως λειτουργούσε το καθεστώς. Η Ασράφ όμως ήταν πάρα πολύ έξυπνη και ήταν αρκετά κατασταλαγμένη για να ξέρει ότι η ίδια βασιλιάς δεν μπορεί να γίνει, και για να μείνει ο θρόνος στην οικογένεια απαιτούνταν θυσίες και ρεαλισμός. Πολλοί λένε ότι ο χαρακτηρισμός μαύρος πάνθυρας μπορεί να είναι και ήπιος για το χαρακτήρα τους. Είναι όμως άδικος για την ξεχωριστή ομορφιά της. Ήταν τόσο ωραία που δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από την περίφημη καλονή Σοράγια. Η Σοράγια είναι η δεύτερη γυναίκα του Σάχη, την οποία την πήρε προκειμένου να μπορέσει να κάνει διάδοχο. Και όπως είπαμε, στην επιλογή της έπαιξε ρόλο η Ασράφ. Η πρώτη ρήξη ανάμεσα στη Σοράγια και στην Ασράφ ήρθε όταν η κόρη του Σάχη, από τον πρώτο γάμο, θέλησε να παντευτεί ένα στρατιωτικό. Ο στρατιωτικός όμως δεν είχε γαλαζοαίματη καταγωγή. Η Ασράφ προόριζε την ανιψιά της για σύζυγο του βασιλιά του Ιράκ. Η Σοράγια, που γενικά δεν την ενδιέφεραν οι κρατικές υποθέσεις, εδώ είδε θέμα καρδιάς και είπε: «Αφού είστε το κορίτσι να πάρει αυτό που θέλει». Και άρχισε να σκάβει το δικό της το λάκκο. Έκανε και ένα λάθος. Δεν υπολόγισε ότι αν η κόρη του Σάχη αποκτούσε ένα γιο ευγενικής καταγωγής, θα μπορούσε ο εγγονός του να οριστεί διάδοχος και το δικό της πρόβλημα να λυθεί. Διότι το πρόβλημα της Σοράγιας ήταν ότι ούτε αυτή έκανε παιδιά. Και άρχισε να αμφισβητείται και η δεύτερη σύζυγος. Η Ασράφ, η αδελφή του Σάχη, υποχώρησε όσον αφορά στην ανιψιά να παντρευτεί ένα κοινό θλητό και πήρε απόφαση να διώξει τη Σοράγια. Όταν μάλιστα αποφασίστηκε, γιατί ο Σάχης την αγαπούσε τη Σοράγια και ήθελε να ζήσει μαζί της, όταν λοιπόν ελήφθη αυτή η απόφαση για το καλό του θρόνου και της χώρας, ήταν η ίδια η Ασράφ που τη φώναξε και της τα εξήγησε. Αυτά κυρίες και κύριοι για το Ιράν. Ελπίζουμε αυτό το ταξίδι στο παρελθόν να σας κράτησε μια καλή συντροφιά. Και κάπου εδώ σιγά σιγά να σας αφήσουμε. Ο Νίκος Αβοργινάκης ρύθμισε τον ήχο. Στη Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής. Υπεύθυνος στον αρχείο ο Δαμιανός Αγραβαράς, ο οποίος μας βοήθησε με τα ηχητικά τα οποία ακούσατε. Ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Is cloudy.